Slovensko musí čakať na šiestu platbu z plánu obnovy v objeme 590 miliónov eur. Trumpova vláda ukončí imigračný zásah v Minnesote. Pápež sa modlil s chorými v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskej záhrade.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer pri správach želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovenský premiér Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť účinnosť zmeny trestného poriadku týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných o spolupracujúcej osoby, tzv. Kajúcnika. Hovorí, že si počká na verdikt v samotnej veci.
Len chcem pripomenúť, že keby sa ktorýkoľvek sudca Ústavného súdu alebo generálny prokurátor stretli s praktikami kajúcnikov vo svojej vlastnej veci, mali by úplne iný názor. Zákon účinnosť, ktorého Ústavný súd pozastavil, hovorí, že ak Gauner kajúcnik klamal a vymýšľal v jednej veci, aby si zachránil zadok, nemožno mu veriť ani pri svedectvách i v iných veciach. Nespochybniteľne sme preukázali, napríklad na kajúcnikovi Slobodníkovi, že klamal, vymýšľal. Dokonca on sám potvrdil, že podpisoval svoje svedecké výpovede, ktoré ani nečítal, ani neurobil, a že boli len výplodmi fantázie vyšetrovateľov.
Hnutie Slovensko naopak víta rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť účinnosť zmeny trestného poriadku. Upozorňuje však, že ešte nejde o rozhodnutie o tom, či je samotná novela v súlade s ústavou. Poslanec Gábor Grendel.
Je mimoriadne dôležité, že Ústavný súd skôr ako o veci samej rozhodne pozastavil účinnosť týchto paragrafov, aby aspoň tie pojednávania, ktoré sú rozpracované, mohli zbehnúť, aby neboli ohrozené. Pretože áno, tento paragraf by pomohol obžalovaným v kauze Očistec, pomohol by Tiborovi Gašparovi a ostatným, ktorí sa majú už čo chvíľu postaviť pred súd, ale takisto tento paragraf pomáha aj predstaviteľom organizovaného zločinu. A vy dobre viete, že na špecializovanom trestnom súde dokonca bolo prerušené pojednávanie s medzinárodným drogovým gangom.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar s úpravou k kajúcnikom súhlasí. Poukázal na to, že nejde o návrh z jeho dielne, ale stotožňuje sa s ním. Myslí si, že táto úprava by pomohla spravodlivosti. Opozičná SAS naopak opäť poukazuje na negatívne dosahy schválených úprav. Poslankyňa Mária Kolíková.
Naozaj s radosťou prijímam rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť účinnosť trestného poriadku v tej časti, ktorá sa týka nového nastavenia pravidiel pre spolupracujúcich obvinených. Je to naozaj dobrá správa, pretože zmena, ktorú tu presadila vládna koalícia na poslednej schôdzi, bola naozaj hanebná a takéto nastavenie znamenalo, že Slovensko sa stane bezmocným v boji proti mafii pri rozkladaní organizovaných zločineckých skupín.
Opozičné KDH tvrdí, že sa potvrdilo, že Ústavný súd stále zostáva pilierom ústavnosti a garancie toho, že ani vládna väčšina si nemôže robiť, čo chce.
Krátko z domova.
Slovensko musí čakať na šiestu platbu z plánu obnovy v objeme 590 miliónov eur. Úrad vicepremiéra Tomáša Druckera informoval, že výbor zástupcov členských štátov Európskej únie si schválenie platby zatiaľ nezaradil na rokovanie. Problémom je rušenie úradu na ochranu oznamovateľov korupcie. Premiér Robert Fico sľúbil, že bude kandidovať za ústavného sudcu. Povedal to predseda SNS Andrej Danko. Podľa neho je šéf Smeru pre SNS kandidátom číslo 1. Premiér podľa Danka prvý raz prejavil záujem o túto funkciu pred pol rokom. Fico to podľa neho zopakoval aj pred 3 mesiacmi. Ústavnému súdu chýba jeden sudca už od septembra 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Lašáková. Podľa opozičných politikov koalícia miesto pre niekoho drží. Ak by sa voľby do Národnej rady konali vo februári, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom viac ako 19% hlasov. Druhý by bol Smer s podporou necelých 18% voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360. Tretiu najsilnejšiu podporu by malo Hnutie Republika so ziskom takmer 10% hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko, Hlas, SAS, KDH a Demokrati. Poslanec PS Jaroslav Spišiak hovorí, že Marta Šimečková urobila ťahy, ktoré evidentne vyzerajú ako podvod. Tvrdí však, že to nesúvisí s politikou strany. Podľa neho by Michal Šimečka nemal odstúpiť z postu lídra strany, ak by jeho matku obvinili. Spišiak to povedal v rozhovore pre portál 360. Rozsudok v kauze mýtnik zrejme vyhlásia na budúci týždeň v utorok. Senát Jána Hrubalu nevyhovel žiadosti obhajoby obžalovaných, ktorá v závere procesu žiadala o doplnenie dokazovania. Hrubala vysvetlil, že ak v rámci záverečnej porady Senátu nastane zmena, strany v konaní o tom budú včas upovedomené. Výbor pre obranu a bezpečnosť k téme vyšetrovania ekonomickej trestnej činnosti a daňových podvodov dnes nerokoval. Na mimoriadne zasadnutie, ktoré iniciovala opozícia, neprišlo dostatok poslancov, preto nebol uznášania schopný. Zvolanie výboru žiadala Andrea Turčanová z KDH, ktorá tvrdí, že polícia pri stíhaní páchateľov daňovej trestnej činnosti v súvislosti s nízkym výberom DPH rezignovala. Žiadala, aby na výbor prišiel okrem policajnej prezidentky Jany Maškarovej aj minister vnútra Matúšu Taještok.
Generálna prokuratúra analyzovala dopady trestnej novely a jej výsledkom je viac ako 3021 prípadov, ktoré sa vôbec nedostanú pred súd, prípadne ak už na súde boli zastavené. Hovoríme o sume len na DPH okolo 700 miliónov, ale celkovo na daniach chýba, ale za minulý rok sa nevybralo 1 miliarda 800 miliónov. To sú veľmi závažné čísla. Hlavne preto, ak hovoríme o tom, že treba v štáte konsolidovať. Trestná novela jasne preukázala, že jej cieľom bolo oslobodzovať podvodníkov, preto sme k tomu zvolali výbor, kde sme chceli počuť názor policajnej prezidentky a ministra vnútra.
Šéf výboru Richard Gluck sľúbil, že výbor bude o téme rokovať v inom termíne. Vysvetlil, že prezidentka policajného zboru na výbor nemohla prísť.
Ja mám za to, že o tak závažných témach musíme rokovať za prítomnosti najvyššieho vedenia policajného zboru. Rovnako tak som komunikoval s prezidentom finančnej správy, ktorý mi prislúbil účasť na takomto výbore. Preto som včera pani poslankyni povedal v pléne, že samozrejme budeme rokovať o tejto téme, len bohužiaľ nie je to možné fyzicky dnes zabezpečiť tak, aby to bolo plnohodnotné rokovanie. Myslím si, že to opozícia pochopila a vrátime sa 100%. Má moje slovo aj opozícia, aj vy máte moje slovo, že budeme rokovať na túto tému. Tak, aby bola zabezpečená účasť aj poslancov, aj najvyššieho vedenia policajného zboru a finančnej správy.
Policajná prezidentka tento týždeň uviedla, že trvá na tom, že polícia korupciu a iné ekonomické trestné činy vyšetruje. Prezentovala takisto policajné dáta. Minister spravodlivosti Boris Susko počas hodiny otázok v parlamente vyhlásil, že si stojí za zmenou trestnej politiky štátu a nechystá sa odstúpiť za to, že v dôsledku novely trestného zákona klesá vyšetrovanie korupčných trestných činov a daňových únikov. Reagoval aj na index vnímania korupcie, v ktorom Slovensko medziročne kleslo o 2 miesta. Podľa neho ide o index vnímania, nie dáta, ktorými je možné operovať.
Nie je to o počte odsúdených, nie je to o objeme preukázanej škody, nie je to počet pravoplatných rozsudkov, je to prieskum medzi respondentmi, podnikateľmi a expertami, ako situáciu subjektívne vnímajú. Ale trestnú politiku štátu nemôžeme riadiť podľa pocitov. Musíme ju riadiť podľa právnych princípov, podľa efektívnosti a podľa reálnych výsledkov.
Minister reagoval na otázku Beaty Jurik z PS o tom, či vníma skokový pokles vyšetrovania trestných činov korupcie, prepad v rebríčku vnímania korupcie a nestíhanie viac ako 2000 daňových trestných činov ako svoju osobnú zodpovednosť. Poslankyňa si myslí, že dané javy sú dôsledkom vládnej novely trestného zákona. Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil nesúhlasné stanovisko ministerstva s plánovanou výstavbou spaľovne neďaleko Dudiniec.
Tá spaľovňa v Dudiniciach jednoducho nebude. My síce ako ministerstvo zdravotníctva k tomu máme iba nejaké odborné stanovisko, pokiaľ je o nejaké chránené oblasti. Vy viete dobre, že aj ja som stiahol tú vyhlášku, ale poviem vám to skôr politicky, za stranu Hlas. A spaľovňa nedáva žiaden zmysel v tejto oblasti a to je jednak politické stanovisko, ale je to aj odborné stanovisko ministerstva zdravotníctva.
Tieto vyjadrenia majú byť podľa Kamila Šaška jasným signálom pre obyvateľov regiónu, ktorí sa výstavby obávajú.
Presne to je cieľom, aby sme vyslali jasný signál, aby sme ukludnili obyvateľov. Je to vec, ktorá počas môjho pôsobenia, a ja som o tom hovoril aj s pánom ministrom životného prostredia, na to máme absolútnu zhodu, jednoducho nebude.
Obavy z výstavby spaľovne sa v regióne objavili opäť potom, ako koncom januára tamojšie samosprávy informovali o vydaní kladného posudku v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom záverečné rozhodnutie sa ešte len očakáva. Svoje negatívne stanoviská vyjadrili k zámeru aj predstavitelia okolitých samospráv, vrátane Dudiniec. Negatívne stanovisko na jar minulého roka zaujal aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Cirkvi.
V katolíckej cirkvi sme včera slávili liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej. Tento deň je zároveň Svetovým dňom chorých, ktorý pripomínal, že medzi nami sú ľudia trpiaci chorobou a utrpením. Pri tejto príležitosti bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko slávil svetú omšu v rehoľnom kostole svätej Alžbety na Špitalskej ulici v Bratislave. Nahrával Boris Kolár.
Svätá omša sa konala v kláštornom kostole Alžbetínok v Bratislave, ktorý je prepojený na nemocnicu a mnohí ľudia, ktorí v nej pracujú, tu nachádzajú duchovnú útechu a posilu preto, aby boli dobrí zdravotníckí pracovníci. Viac dodáva biskup Jozef Haľko.
Tento sviatok je dôležitý tým, že aj v Lurdoch sa mnohí uzdravujú a prvé uzdravenie spočíva napríklad v tom, že si všimnú, že nie sú vo svojom utrpení sami, ale že sú ďalšie stovky a tisíce ľudí, ktorí trpia tak ako oni alebo aj ako oni.
Podľa slov Jozefa Haľka je Svetový deň chorých príležitosťou prejaviť chorým a trpiacim našu blízkosť a solidaritu.
Vedieť utrpenie a chorobu obetovať za druhých a tým urobiť z niečoho, čo sa môže zdať nezmyselné, niečo, čo môže byť naozaj veľmi, veľmi duchovne účinné a obohacujúce.
Sestra Jana Batista, predstavená rehole svätej Alžbety v Bratislave, vyjadrila vďačnosť a súcit pri príležitosti 34. Svetového dňa chorých, ktorý poukazuje na tých, ktorí sú chorí a trpia, čo je vo veľkom kontraste s tým, na čo poukazuje dnešný svet.
Na dnešný večer z tejto svätej omše môžem povedať, že som cítila ja osobne silné povzbudenie, jeho pocit vďaky, takej blízkosti a že som opäť mohla cítiť takú vďačnosť a mala som pocit takého zjednotenia.
Svetový deň chorých, ktorý cirkev slávi 11. februára, ustanovil svätý Ján Pavol II. V roku 1992.
Centrom oslav 34. Svetového dňa chorých sa stalo Chiclao v Peru. Ako pápežský delegát tam predsedal sláveniu kardinál Mikael Černý, prefekt dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Vo svojom príhovore vychádzal z posolstva Svetého Otca ku dňu chorých, najmä zo slov o láske, ktorá nesie bolesť druhého človeka. Pápež Lev XIV. Sa včera modlil s chorými v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskej záhrade. Na výročie zjavení v Lurdoch cirkev oslavuje Svetový deň chorých. Podľa Svetého Otca je to veľmi krásny deň, ktorý nám pripomína blízkosť Márie, našej matky, ktorá nás vždy sprevádza a veľa nás učí, čo znamená utrpenie, láska, vloženie života do ruk Pána. Pápeža v modlitbe sprevádzali chorí a zdravotnícki pracovníci. Modlili sa tiež za požehnanie pre všetkých chorých, ako aj za všetkých, ktorí rôznymi spôsobmi slúžia chorým a prejavujú im blízkosť, najmä v najťažších chvíľach života. Duchovným obohatením roku svätého Františka majú byť aj jubilejné ľudové misie. Konajú sa celý tento týždeň vo františkánskom kostole v Bratislave. Ich súčasťou bola aj diskusia na tému František známy neznámy. Hostiami boli predstavení františkánov, kapucínov aj minoritou na Slovensku, informuje Ľudovít Malík.
Svätý František je aj dnes mimoriadne populárny, ale často vnímaný povrchne. Na diskusii u františkánov sa ale ukázal iný František, taký, ktorý dokáže osloviť každého, kto hľadá Boha, vysvetľuje provinciálny minister františkánov páter Juraj Mihály.
On tým, že ten Boží dotyk zažil, tak zrazu sa život pre neho stal úplne takým novým, by som povedal, dobrodružstvom, ktoré bolo tak dynamické, že aj keď sa mnohí aj dodnes tak nejak pokúšajú uchopiť toho svätého Františka v nejakých takých presných, by som povedal, kontúrach, tak ono to nie je možné.
O hĺbšie spoznanie svätého Františka sa snažil aj ďalší host diskusie, provinciálny kustód minoritov Martin Mária Kolár, ktorý hľadal prameň Františkovej radosti.
Túžil som objaviť prameň toho a vedel som, že tajomstvo je v modlitbe alebo v tom zjednotení človeka s Bohom, a to, čo som objavil, bolo, že je potrebná vytrvalá dlhodobá modlitba.
Provinciálny minister kapucínov Miroslav Kulich, tretí host diskusie, priznal, že na začiatku svojho povolania vnímal Františka veľmi romanticky.
Postupom času som zisťoval, že to bol hlboko vnútorný človek, že to nebolo len také nejaké chudiatko, keď to tak môžem nazvať, alebo taký jednoduchý romantický obraz o ňom, ale že to bol mystik, že to bol človek, ktorý úprimne veril v Krista a tomu podriadil celý svoj život.
Diskusia o známom i neznámom Františkovi tak ukázala, ako hlboko miloval Boha, pre ktorého zanechal úplne všetko.
Na pôde evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach otvorili historickú výstavu Heidrichiáda s dodatkom Návraty lidických detí. Výstava, realizovaná v spolupráci s Múzeum SMP v Banskej Bystrici, má za cieľ nielen priblížiť túto tému mladým ľuďom, ale aj poskytnúť priestor na zamyslenie o hodnotách slobody a spravodlivosti. Pozrel si ju aj Martin Ďurčo.
Putovná výstava vznikla pri príležitosti 80. výročia atentátu na nemeckého nacistického politika Reinharda Heydricha. Približuje zlomové body nacistického pátrania po uskutočnenom atentáte a pohnuté osudy ľudí, ktorých sa dotkla nacistická odplata. O výstave hovorí riaditeľ gymnázia Martin Nilavský.
Touto výstavou chceme teda poukázať najmä na dôležitosť slobody a občianskych práv a vôbec toho, čo sa môže stať, ak sa dostane k moci nejaká ideológia nenávisti.
Žiaci gymnázia prezentovali výstavu pozvaným hosťom a ako lektori ňou sprevádzajú aj svojich spolužiakov, hovoria Samuel Chihada a Samuel Huba.
Táto výstava opisuje celý proces, ako sa Heydrich stal protektorom protektorátu Čechy a Morava, a celý ten proces získavania moci v protektoráte, a zároveň potom naša výstava pokračuje do likvidácií českých obcí, ako sú napríklad Lidice a Ležáky, a smrť niekoľko tisícov ľudí.
Splnilo to ten politický cieľ a prejavilo nielen takú odvahu, ale takú hrdosť toho národa, ktorý je ochotný bojovať za to, čo máme, a že si uvedomuje, že je to vzácne a že to chceme naspäť a že nám to patrí.
Táto výstava nám dáva príležitosť diskutovať o morálke, ľudských právach a odvahe jednotlivca, hovorí učiteľka Danica Fuzešiová.
V rámci politológie sa venujeme otázke štátnej moci. Práve na týchto témach je možné ukázať na to, čo sa udeje, keď niekto zneužije svoje postavenie, a tu sa najlepšie prezentujú osobné ľudské práva, pretože týmto všetkým obetiam boli odobraté.
Výstava Heidrichiáda a návraty lidických detí bude na Evangelickom gymnáziu v Košiciach inštalovaná do 13. marca.
Zahraničné spravodajstvo.
Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes stretli v Belgicku na neformálnom samite o konkurencieschopnosti. Cieľom rokovaní, ktoré inicioval predseda Európskej rady Antonio Costa, je ovplyvniť preorientovanie hospodárskej politiky eurobloku v čase, keď narastá tlak na európsku konkurencieschopnosť a únia sa chce odbremeniť od strategických závislostí od tretích krajín. Slovenský premiér Robert Fico pred samitom uviedol, že ekonomika Európskej únie je pre nezmyselné klimatické a ideologické ciele v hroznom, priam katastrofálnom stave.
Ak nič tento rok neurobíme, predovšetkým s cenami elektriny, z Európy sa stane len kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania.
Premiér chce vo svojom vystúpení upozorniť aj na ukončenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom, vynútené vysokými cenami energií.
Budeme ísť o možnostiach, čo sa všetko dá urobiť, aby sa cena elektrickej energie znižila. Ak však skončí dnešný summit bez toho, aby sme prijali takýto politický záväzok, tak ho budem považovať za absolútne neúspešný, neefektívny a za drahý výrobok.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová na samite predstavila lídrom členských krajín 4 body potrebné pre ekonomické napredovanie: dokončenie jednotného trhu, pokračujúce znižovanie byrokracie, posilniť verejné a súkromné financovanie, najmä v energetike, a uzatváranie ambicióznych dohôd o voľnom obchode s partnermi a spojencami na celom svete. Podľa nej Európania majú teraz k dispozícii úzke okno príležitosti na to, aby úniu posunuli vpred. Rusko dnes zablokovalo aplikáciu na posielanie správ a videohovory WhatsApp na svojom území. Dôvodom má byť podľa Kremľa jej neochota dodržiavať zákon. Spoločnosť Meta predtým odkázala, že robí všetko preto, aby jej používatelia zostali pripojení. Doplňa Monika Majerová.
Spoločnosť Meta najskôr uviedla, že Rusko sa pokúsilo úplne zablokovať aplikáciu WhatsApp, aby jej používateľov presmerovalo na ruským štátom podporovanú platformu Max. Tento krok by mohol zasiahnuť až 100 miliónov používateľov. Britská stanica BBC doplnila, že od roku 2025 je aplikácia Max predinštalovaná na všetkých nových zariadeniach predávaných v Rusku a používať ju musia aj štátni zamestnanci, učitelia a študenti. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov uviedol, že návrat aplikácie do Ruska závisí od plnenia legislatívy a prípadného dialógu medzi spoločnosťou Meta a ruskými orgánmi. Meta zdôraznila, že robí všetko preto, aby jej používatelia v Rusku zostali pripojení. Rusko v posledných rokoch obmedzilo niektoré funkcie WhatsApp a konkurenčnej služby Telegram. Tieto zahraničné platformy kritizovalo za odmietanie zdieľať údaje zákazníkov s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípadoch podozrenia na podvod a terorizmus. Vlani v decembri blokovalo aj videohovory FaceTime. Zakladateľ služby Telegram, Pavel Durov, pôvodom z Ruska, už dávnejšie uviedol, že štát v Rusku obmedzuje prístup k jeho službe, aby donútil obyvateľov používať štátnu aplikáciu, ktorá však umožňuje aj monitorovanie používateľa a politickú cenzúru.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump počas stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom trval na tom, že jadrové rokovania s Iránom musia pokračovať. Napísal to na sociálnej sieti True Social po viac ako dvojhodinovom rokovaní. Stretnutie s Netanyahuom označil za veľmi dobré a potvrdilo podľa neho pokračujúci dobrý vzťah medzi dvoma krajinami. Organizácia Spojených národov vyzvala, aby Rusko prestalo útočiť na energetické zariadenia na Ukrajine. Takéto útoky na energetickú infraštruktúru uvrhli počas najchladnejšej zimy za uplynulé 4 roky vojny do tmy celé mesta. Moskva zintenzívnila útoky tohto typu a v noci vykonala ďalší, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia. Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení bezpečnostných záruk a prímeria s Ruskom, povedal to prezident Volodymyr Zelenský. Podľa agentúry AFP tak odmietol správy, že jeho administratíva je pod tlakom Spojených štátov, aby nové voľby usporiadala skôr. Trumpova vláda ukončí imigračný zásah v Minnesote. Dnes to oznámil splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan. Odchod veľkej časti príslušníkov federálnych imigračných agentúr nasadených v Minnesote sa podľa neho začne na budúci týždeň. Belgická polícia dnes prehľadala priestory Európskej komisie v Bruseli v rámci vyšetrovania predaja nehnuteľného majetku štátu Belgicko v roku 2024. Komisia uviedla, že si je vedomá vyšetrovania predaja 23 budov v hodnote približne 900 miliónov eur. Zároveň vyhlásila, že je presvedčená, že tento proces prebehol v súlade s predpismi. Kosovský parlament hlasovaním rozhodol, že predsedom vlády sa opäť stane Albin Kurti, ktorý tým získal tretie funkčné obdobie. Týmto krokom sa zároveň ukončila takmer rok trvajúca politická patová situácia v krajine. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Fínskom 4-1 vo svojom úvodnom zápase na zimnej olympiáde v Miláne. Dva góly strelil Juraj Slavkovský, jeden pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička. Pre Slovákov to bolo historicky prvé víťazstvo nad Fínskom na olympiáde a prvé na vrcholnom podujatí po takmer 22 rokoch, hovorí Juraj Slavkovský.
Super výkon od každého, samozrejme samopodal neskutočný výkon, brane veľakrát nás podržal, ale dôležité je, že sme to dokázali ubraniť a vyhrať. Som hrdý na každého jedného z nás a určite to dobre nakoplo mužstvo.
Slováci nastúpia na ďalší zápas zajtra o 12:10 proti domácemu Taliansku. To včera prehralo so Švédskom 2-5. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová získala prvé olympijské zlato vo svojej kariére. 35-ročná Talianka vyhrala preteky Super G s náskokom 41 stotín sekundy pred francúzskou Romane Miradoliovou. Bronz vybojovala Kornélia Hitterová z Rakúska. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová obsadila 21. miesto. Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič si aj napriek vylúčeniu z olympiády bude môcť ponechať akreditáciu. Disciplinárna komisia Medzinárodného olympijského výboru zrušila rozhodnutie o jej odobratí na žiadosť prezidentky Kirsty Kaventriovej. Heraskevič sa s akreditáciou môže zdržiavať v špeciálnych priestoroch vrátane olympijskej dediny. 27-ročného Ukrajinca predtým vylúčili z účasti na olympiáde krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu. Na nej si chcel úctiť padlých ukrajinských športovcov, čím však podľa MOV a článku 50 olympijskej charty porušil pravidlá o gestách politickej povahy. Francúzski krasokorčuliari Laurent Fournierová Bodriová a Guillaume Cizeron získali zlaté medaily v súťaži tanečných párov na zimnej olympiáde v Miláne. Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová získala svoju druhú zlatú medailu. V stredisku Tesero suverénne triumfovala v pretekoch na 10 kilometrov voľnou technikou. Slovenská reprezentantka Mária Danielová obsadila 102. miesto. Talianske sankarky Andrea Veterová a Marion Oberhoferová získali zlaté medaily v súťaži dvojíc. Slovenské reprezentantky Viktória Praxová s Desanou Špicovou obsadili posledné 11. miesto. Už po úvodnej jazde zaostávali za vedúcimi taliankami o vyše 3 sekundy. Talianski sankári Emanuel Rieder so Simonom Kainzfeldom získali zlaté medaily v súťaži dvojíc. Slovenskí reprezentanti Christian Bosman s Brunom Mikom obsadili v olympijskej premiére 12. miesto. Slovenskí tenisti sa v septembrovom dueli prvej svetovej skupiny Davisovho pohára stretnú na domácej pôde s Gréckom. Rozhodol o tom žreb v londýnskej centrále ITF. Víťaz zápasu si v roku 2027 zahrá prvé kolo kvalifikácie. Slovensko figurovalo pred žrebom medzi nasadenými tímami. Nemecký tréner Thomas Tuchel zostane na lavičke futbalovej reprezentácie Anglicka až do konca majstrovstiev Európy 2028 vo Veľkej Británii a Írsku. S Anglickou futbalovou asociáciou sa dohodol na predĺžení zmluvy. Pôvodná mu mala vypršať po tohtoročných majstrovstvách sveta. Futbalisti Burnley so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom vyhrali v zápase 26. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 3-2. Dosiahli tak prvú ligovú výhru od októbra. Bez triumfu boli 16 zápasov. Futbalisti Bolone vypadli vo štvrťfinále Coppa Italia. Nad sily držiteľov talianského pohára bolo Lazio Rím, s ktorým prehrali 1-4 v 11-kovom rozstrele po remíze 1-1 v riadnom hracom čase. Basketbolisti BC Prievidza sa rozlúčili s účinkovaním v druhej fáze európskeho pohára neúspechom. V záverečnom vystúpení v M skupine prehrali v súboji o tretie miesto s portugalským Sportingom Lisabon 73-92.
Počasie.
Ešte aj zajtra si podľa Petra Jurčoviča užijeme vyššie teploty, nebude ale chýbať ani dážď a sneh.
Na zajtra v noci veľká oblačnosť zamračená, v priebehu noci zmenšovanie oblačnosti, ale bude to v teplom vzduchu, takže už ani v tých horských dolinách nejaký silný mraz nebude. To vychádza tak, že to bude 0 minus 3, asi viac nie. A na juhu 0 plus 3, alebo dokonca až plus 6 stupňov. A potom v piatok cez deň už bude postupne menej a menej oblakov, ale ešte stále môžeme rátať výrazne oblačným počasím. Sen tam do toho poprší, na horách, už aj na Štrbskom plese by bez problémov malo snežiť. No a teploty, tak na juhu zase to pôjde na takých 10 až 13, v horských oblastiach od 4 vyššie, maximálne asi do 8 stupňov. A vietor sa už mení, už bude asi väčšinou tak skôr západný by mal prevažovať, ale to je stále teplý. No takže množstvo zrážok na piatok by som povedal, že odhadujem tak od 5 do 10 mm, že bude, ak bude pršať, tak bude toľko. A na miestach, kde by malo snežiť, tak snáď to dá tak do 5 cm. No a poteší každá vločka, no takže to je na piatok.
Večerný program Rádia Lumen otvorí História a my o kňazovi Emilovi Smutkovi, ktorého veriaci vnímajú ako príklad duchovnej obety a vernosti vo viere v ťažkých časoch druhej svetovej vojny. Po 20. vysiela Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia je to na dnes všetko. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
Tento priamy